Sakārtot finanšu sistēmu, ieviest bezkompromisu tiesiskumu un gudru transporta politiku, atbalstīt kuplās ģimenes un turpināt reformas. Šīs ir tikai dažas no ministru prezidenta amata kandidāta Krišjāņa Kariņa valdības galvenajām darba prioritātēm. 26 lapas pušu biezā dokumentā ir ietvertas daudzas deklaratīvas frāzes, piemēram, panākt zemāko korupcijas līmeni Baltijas valstīs, mazināt birokrātiju un ienākumu nevienlīdzību. Ir arī taustāmāki ierosinājumi, piemēram, ierobežot azartspēļu pieejamību, ieviest neapliekamo minimumu galvenajam mājoklim un palielināt minimālās pensijas apmēru. Taču šobrīd šie un līdzīgie priekšlikumi drīzāk atgādina partiju labo gribu, nodomus. Kā šos darbus paveiks, vēl nav skaidrs, un līdz ar to paliek jautājums, vai tos paveiks. Piemēram, politiķi apņēmušies līdz 2021. Gadam īstenot administratīvi teritoriālo reformu. Iepriekš runāja par novadu modeli 21+9, taču šobrīd pašvaldību skaitu deklarācijā nepiemin. Tikpat svarīgs būs jautājums par veselības aprūpes sistēmas darbību. Pateikt, ka visiem tā būs vienādi pieejama, vēl nav risinājums. Jāatrod finanšu resursu avots. Jāatgādina, ka viena daļa iedzīvotāja par medicīnas pakalpojumiem jau maksā ar paaugstinātu sociālā nodokļa likmi, citi jau sākuši veikt brīvprātīgās iemaksas, trešie šajā līdzekļu nodrošināšanas sistēmā nepiedalās nemaz. Un, protams, viens no jautājumiem, kas jau pašā sākumā raisīja domstarpības – jautājums par lielajām ostām. Sākotnēji satiksmes ministra kandidāts bija teicis skaidri – lielās ostas pilnā kontrolē pārņems valsts. Tagad deklarācijā minēta apņemšanās, citēju, izvērtēt un reformēt lielo ostu pārvaldes modeli, kā prioritāro risinājumu paredzot to pārveidošanu par valsts kapitāla sabiedrībām. Daudz diplomātiskāks formulējums. Vārds izvērtēsim vispār ir bieži sastopams valdības deklarācijas tekstā. Izvērtēs valdība arī obligātā iepirkuma komponentes izveidošanas tiesiskumu, taču likvidēšanas datums nav norādīts. Daudzus grandiožos politiskos solījumus šobrīd ierobežo fiskālās disciplīnas groži, un fiskāli ietilpīgi, vienkāršiem vārdiem dārgi priekšlikumi, tiek atlikti uz nākamajiem gadiem. Ella Simjonova, Latvijas Radio.